โอเคทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้ก็ออกมาเดินยามเช้านะคะก็หวังว่าจะเป็นเช้าที่ดีสำหรับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงเลือกเรียนนิตินะคะแล้วก็ทำไมถึงไปเรียนนิติทั้งที่แบบเป็นสายวาดเนาะสายวาดกับนิติเนี่ยมันคนละโยชน์กันเลยนะคือทำงานด้านคนละด้านกันเลยนะคะก่อนอื่นก็อย่างที่บอกไปในพอดแคสต์ที่แล้วนะคะว่าการเรียนนิติของเราเนี่ยคือมันเป็นลักษณะของการที่ เราค้นพบตัวเองอย่างหนึ่งนะคะว่าเราเนี่ยไม่ชอบทำงานจ้างวาดเนาะพอไม่ชอบทำงานจ้างวาดเนี่ยมันเลยมีสิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวคือวาดรูปขายซึ่งวาดรูปขายเนี่ยก็จะมีตลาด NFT ถูกป่ะแต่ว่าตลาด NFT ตอนนี้ก็ขาดลงอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ได้หมดหวังนะแต่ว่าอะไรรู้ไหมแต่ว่าโอกาสในทางที่เราจะไปต่อมันยากขึ้นเพราะมันมี AI พอมันมี AI เนี่ยคือการขายงานมันยากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ท้อแต่ว่าคือลักษณะของการที่ว่าเราก็พยายามหาทางออกว่าทางออกไหนที่มันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการที่เราทำงานศิลปะไปด้วยแล้วก็ทำงานอื่นไปด้วยที่จะเลี้ยงชีพได้เนาะแล้วก็เป็นอาชีพที่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยแต่อาชีพที่มั่นคงเนี่ยมันก็อิลูซีฟอีกคือมันไม่มีอยู่จริงมันไม่อยู่จริงหมายความว่าเราจะไปบอกว่าอาชีพเนี้ยเราอยากได้ความมั่นคงมันก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วคือมันไม่มีความมั่นคงที่มีอยู่จริงในโลกนี้นะคะคือมันมีแต่เรื่องของการที่เราเนี่ยจะสามารถที่จะยืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อแล้วก็ในสิ่งที่มันเลี้ยงชีพได้นะคะในความเป็นตัวเองนะคะเท่านั้นเองนะคะมันไม่มีหรอกที่ว่าความมั่นคงที่มีอยู่จริงอะยกเว้นทำงานราชการทำงานราชการมั่นคงจริงเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีเจ๊งอะรัฐบาลมันไม่มีเจ๊งเนาะไม่มีล่มสลายคืออาจจะยากหน่อยที่รัฐบาลล่มสลายอะเออนั่นก็คือเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะทำงานด้านหมายถึงไปเรียนด้านนิติเนาะก็คือเราอยากได้งานที่มันดูโซลิดนิดนึงนะคะซึ่งงานที่เราเลือกเนี่ยตอนแรกเราเลือกเราคิดก่อนว่าเอ๊ะคือที่สิ่งที่เราไปเนี่ยคือเนื่องจากพ่อเราเนี่ยเป็นคนที่แนะนำให้เราไปสายนี้เพราะเขาเห็นว่าบุคลิกภาพเนาะบุคลิกภาพและอื่นๆเหมาะสมที่จะเป็นเพราะว่าเราเขียนได้เนาะแล้วก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือเนาะแล้วก็เป็นคนชอบหลายอย่างนี้หลายเทรดที่มันดูแล้วเรียนนิติน่าจะเวิร์กอะเขาก็เลยแนะนำบอกลูกไปเรียนนิติไหมอะไรเงี้ยแล้วพอเราตอบตกลงพ่อเราก็ดีใจมากเนาะดีใจมากระดับที่ว่าเราไม่เคยเห็นพ่อเราดีใจขนาดนี้เลยเราก็เลยรู้สึกว่าไปเรียนก็ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนสายไปเลยเพราะว่าอย่างแรกคือมันก็ได้มีมุมมองอื่นๆแล้วก็พอเราได้ไปอยู่สายอื่นบ้างเนี่ยมันจะได้เห็นมุมมองอื่นบ้างเนาะเพราะตอนเนี้ยสายอาร์ตอะคือเราก็จับ AI เราก็รู้เลยว่าสายอาร์ตเนี่ยถ้าจะไปต่อนะไปต่อเนี่ยมันจะต้องสร้างแบรนด์หนักมากนะสร้างแบรนด์แบบอย่างหนักแล้วก็จะต้องสแตนด์เอาท์มาจากฝูงชนซึ่งมันก็ยากกว่าเดิมซึ่งปกติมันก็ยากอยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้ก็ยากขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งแต่ว่าเราก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่นะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองเลือกสิ่งที่ตัวเองอยากจะไปทุกคนนะคะขอให้คนที่ฟังพอดแคสต์นี้นะคะไปสู่จุดที่ต้องการได้ทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนของชีวิตนะขอให้จุดที่คุณอยู่เนี่ยเป็นจุดที่ดีแล้วก็เป็นจุดที่จะต่อยอดได้แล้วก็ไปสู่สิ่งอื่นๆได้นะคะทีนี้เราจะมาบอกข้อดีของนิตินะคะข้อดีของนิติอย่างแรกก็คือมันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องรู้อยู่แล้วนั่นก็คือกฎหมายแต่ทุกคนเนี่ยคือหลีกเลี่ยงที่จะเรียนรู้กฎหมายเพราะอะไรเพราะว่ามันยากเนาะมันยากมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่เข้าใจแล้วคือเป็นไงพอเซ็นสัญญาเนี่ยเป็นไงเราก็ไม่อ่านเว้ยเราไม่อ่านพอไม่อ่านหรือพอเราอ่านแล้วไม่เข้าใจเนี่ยเราเซ็นไปแล้วปรากฏอะไรสัญญานั้นมันบังคับตัวเราทีหลังอะอันเนี้ยมันก็เลยทำให้เราอยากเรียนกฎหมายเพราะเราอยากเรียนเพื่อป้องกันตัวเองส่วนหนึ่งนะต่อให้เราไม่เป็นทนายอะแต่ถ้าเราป้องกันตัวเองอะอันเนี้ยคือมันเป็นสิ่งที่เป็นมีเสียงหมาเห่าเนาะเพราะว่าเดินอยู่ข้างนอกนะพอดีเดินอยู่ข้างนอกมาเดินเล่นข้างนอกนะเหมือนแบบเป็นอารมณ์แบบ walk มอร์นิ่งวอล์กอ่ะเหมือนอารมณ์คล้ายๆกับว่าเดินออกกำลังกายตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยมีหมาเห่าแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกก็คือถ้าหากนะคะถ้าหากเราเนี่ยคือเราไม่รู้กฎหมายนะคะเราไม่รู้กฎหมายเลยนะโอกาสที่เราจะโดนคนหลอกลวงมีไหมมีถูกปะมีแล้วก็หลอกได้แบบคือเนียนมากอ่ะโดยที่เราเองก็ไม่รู้ว่าเขาหลอกเราถูกปะเพราะอะไรเพราะเราอ่านสัญญาไม่เป็นไงเพราะภาษากฎหมายมันยากมันต้องเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะในแพทย์ที่ข้อแล้วเราแนะนำว่าจริงๆแล้วคนเราอ่ะควรเรียนกฎหมายอีกใบหนึ่งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะป้องกันตัวเราได้ดีค่ะแล้วการเรียนกฎหมายเนี่ยไอ้ข้อ2นะคะก็คือมันไม่ได้ยากมากนี่มันไปยากตอนสอบเฉยๆเนาะมันยากตอนสอบเพราะต้องท่องเยอะไงแต่ว่าคือประเด็นอ่ะเรียนกฎหมายอ่ะที่มันไม่ยากเพราะมันเป็นสายสังคมเป็นสายสังคมก็คือเราไม่ได้ต้องแบบว่าเรียนคำนวณอะไรมากอ่ะคือเราแค่รู้หลักการเฉยๆหลักการคร่าวๆแล้วก็การท่องจำอ่ะมันมีวิธีการที่ทำให้เราจำสิ่งเหล่านั้นได้อยู่นะคะที่เป็นหลักการที่ชัดเจนอ่ะอยู่เนาะที่ทำให้เราจดจำข้อมูลนั้นอ่ะได้อยู่อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเราเนี่ยใช้วิธีการทำพอดแคสต์เนาะคือทำพอดแคสต์เนี่ยเราต้องมาถ่ายทอดให้คนอื่นฟังอีกทีใช่ไหมแล้วก็ย่อยข้อมูลให้มันง่ายขึ้นเพื่อให้อะไรเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจมันก็จะเป็นการที่ทำให้เราเนี่ยได้ฝึกตัวเองไปในตัวนะคะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะหลายคนอาจจะบอกว่าเราไม่ไปสายอาร์ตต่อหรอคือเรารู้สึกว่าแค่จบ AI ก็ได้เยอะแล้วอะคือมันได้เยอะแล้วเพราะว่ามันเอาไปทำอะไรหลายๆอย่างต่อได้เนาะก็คือแต่ว่าคือถ้าเรียนรู้ AI ก็จบแล้วจริงๆจบก็คือจริงๆแล้วคืออาร์ตอะอาร์ตทุกชนิดที่เป็นดิจิตอลอาร์ตอะสามารถครีเอทได้ด้วย AI แล้วแต่เราไม่ได้หมายถึงเราไม่ได้ให้คุณค่า AI เหนือคนนะเพียงแต่ว่าเราเข้าใจว่าสกิลของ AI อะมันเหนือคนแล้วจริงๆมันเหนือคนในที่เนี้ยคือเราใช้เรารู้ไงเราเป็นคนใช้เรารู้อยู่กับตัวว่าเฮ้ยคือสกิลมันเหนือเราอ่ะเหนือเราเพราะเหนือเราปุ๊บเนี่ยซึ่งเราฝึกฝนมาเป็นเวลา20ปีซึ่งถ้ามันเหนือเราไปเขาไงหมายความว่ามันเหนือคนส่วนใหญ่ทั่วไปแล้วเพราะอะไรเพราะเราถือว่าเราวาดรูปเก่งนะทีเนี้ยคือพอมันถึงจุดเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ต้องฝึกสกิลละแต่ว่าไปเรียนพวกซอฟต์สกิลด้านอื่นดีกว่าที่มันจะเป็นทักษะสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตได้อย่างโอเคแล้วก็อยู่รอดในสังคมอย่างโอเคดีกว่านะเราก็เลยตัดสินใจว่านิติศาสตร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีสุดละเพราะอะไรเพราะว่าอย่างแรกนะมหาลัยเปิดมีหลักสูตรนี้เนาะก็คือรามเนี่ยมหาลัยรามตอนแรกเนี่ยคือถ้าเราเรียนรามเนี่ยเราอยากจะเรียนพวกมนุษยศาสตร์อังกฤษแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เรียนเนาะอาจจะเรียนเป็นใบที่3ก็ได้ไม่แน่เพราะเรียนรามมันไม่ได้ยากเนาะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นอาจจะจบยากแต่ว่าการเรียนรามมันไม่ได้บังคับการเข้าเรียนแล้วก็ไม่ได้แบบว่าคือในความคิดเห็นเรานะเรารู้สึกว่ามันเรียนง่ายเนาะเรียนง่ายกว่าสถาบันอื่นๆนะคะแต่ว่าจบยากแค่ไหนจบยากกว่าสถาบันอื่นๆนะเข้าอ่ะจะง่ายแต่ออกอ่ะยากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเรื่องเนี้ยมันเลยเป็นสิ่งที่เราพิจารณาว่าเราก็เลยเรียนนิติศาสตร์เนาะเราหวังว่าเรื่องราวของเราเนี่ยอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนสายหรืออาจจะทำอะไรที่มันใหม่ๆเนาะเพื่อทำให้ชีวิตคุณเนี่ยมีความหมายและก้าวไปข้างหน้ามากขึ้นนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ตอนเนี้ยหรืออยู่ในจุดไหนของชีวิตในตอนเนี้ยเราก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำทุกคนค่ะ